Už 4 či 5 týždňov odkráčame tematickými nedeľami, to znamená, vždy tá konkrétna téma nedele nejakým spôsobom nadväzuje na tú nedeľu predtým z tých troch čítaní, ktoré sme od Pána skrze cirkev dostali. No a podobne i túto nedeľu rád by som pokračoval a nadviazal na to, čo sme minulý týždeň hovorili, hovoriac a vnímajúc, akým spôsobom môžeme dorastať do nášho osobného povolania, k tomu cieľu smerovať, akým spôsobom vieru žiť, aby to bol proces tej abrahamovskej cesty, kde Boh nás mení, kde človek dozrieva, kde novým bytím Ježišovi Kristovi sa stáva. Súčasťou práve takéhoto procesu je i naša modlitba. Dýchanie to duše, osobný vzťah voči Bohu prežívaný, ale do tejto modlitby i rozmer prosby vložený, aby sme vyprosovali to, čo my či druhý potrebujeme na tejto ceste vykúpenia a spásy. Vnímajúc, akým spôsobom Ježiš v evanjeliu dnešného dňa hovorí, môžeme sa pozrieť na našu prosbu, čo jej možno chýba, alebo čo treba, aby naše slovo bolo vypočuté, aby to bola osobná skúsenosť Boha, ktorý s nami kráča a ktorý požehnáva všetko to, čo mu dokážeme predkladať. Skúsme zobrať ponajprv prvé čítanie, nadväzuje na to, čo sme ako prvé čítanie pred týždňom čítali, ako sa Boh skrze troch pútnikov zjavuje Abrahámovi a po tej dlhoročnej spoločnej ceste do roka, ako sa plní prvé z troch prisľúbení, ktoré Abrahám dostáva, ktorých vieru, zmluvu viery so svojím Bohom uzatvára. Takže potom, ako títo od Abraháma odchádzajú, vyjadrujú mu, čo, aký úmysel majú. Sodoma a Gomora, ktoré budú potrestané, vyjadrený Boží súd a trest za ich neprávosť, krvavosť, zlobu a zvrátenosť, ktorú tam konali. Všimnime si Abraháma, akým spôsobom reaguje. Ponajprv nebráni vykonať ten súd Boží. Bázni, ako by si to aj vôbec dovolil, ale v neprotirečí vyjadruje, áno, Boh je spravodlivý sudca, má právo potrestať týchto ľudí, ktorých ruky sú krvavé a srdcia rozvrátené. Má právo. Ale dožadujúca Božej spravodlivosti zároveň prosí za tých, ktorí účasť na tejto neprávosti nemajú, aby títo ľudia boli uchránení. Aby tá spravodlivosť Božia sa prejavila i na tých, ktorí tú vinu nenesú, aby boli zachránení, aby neboli predmetom Božieho súdu a trestu. No a ruka v ruke s tým, vnímajúc to spoločenstvo tých, ktorí sa snažili byť verní Bohu alebo to zlo nekonať, na základe tejto skupinky ľudí dovolí si milosrdenstvo Božie vzývať a prosí o Božie milosrdenstvo, trpezlivosť s tými hriešnikmi pre 50 alebo 10 spravodlivých. Ak sa títo nájdu, aby Boh svoje milosrdenstvo prejavil, aby na nich zliadol, aby trpezlivý bol z ich cestou hriechu, aby im dal šancu sa k Bohu vrátiť a obrátiť. My vieme, ako to dopadlo, aj tých 10 spravodlivých a predsa tá hrstka spravodlivých, ako Lot i jeho rodina, boli zachránení z týchto miest, keď Boží trest a Božia poroba tam prišla. Sodoma Gomora. Keď to zoberieme v tom pohľade Pavla z listu Rimanom v prvých kapitolách, kto všetko zrešil a chýba mu Božia sláva, teda i ľudia z pohánstva, i ľudia zo židovstva, ako keby obrazne v týchto mestách bola vyjadrená dráma celého sveta. Kde už nemôžeme sa dožadovať Božej spravodlivosti v tom slova zmysle, či tu 10 spravodlivých nájde. To z nás je pred Bohom spravodlivý, to z nás. Nie človek, ktorý by zakúsil to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti, ktoré nás somíňa, a vďaka ktorému sme v tom stave dedičného hriechu od Boha oddelení a nepatrí nám sláva neba. Nájde sa niekto? Nájdu sa tí spravodliví? Pre ktorých by prosba Abrahamova mala byť vypočutá a oni boli zachránení? Druhé čítanie taktiež pokračuje v tom, čo v liste Kolosanom na pokračovanie čítame a tému listu Kolosanom rozoberáme, ako Pavol reaguje na tie prvokresťanské gnózy a prvokresťanskú ezoteriku, ktorá z Ježiša spravila súčasť celého portfólia duchov, mocností, živlov, tajnej náuky a rituálov, ktoré ak poznám, ten rituál spravím, som niečo viac než druhý, som zasvetený a spása mi patrí. I minulé dve nedele, i túto, je vyjadrená superiorita Ježiša. Tá výnimočnosť Pána. On je jediný spasiteľ a vykúpiteľ tohto sveta a on jediný vo svojej obete Boho človeka ako Boží svätý spravodlivý pred nebeským Otcom stojí a dvíha obetu, pre ktorú Boh milosrdenstvo tomuto svetu prejavuje a je s nami trpezlivý. Takže nie, že 10 spravodlivých, ktorých by sa nenašlo. Ale jeden, ten Boží, ktorý toto ľudské si vzal, človekom sa stal, medzi nami kráčal, sa za nás obetuje a jeho zmrtvých stane je dosvedčením a potvrdením nebeského Otca, že toto je obeta spravodlivého Ježiša. Pre jeho božstvo zároveň obeta, ktorá je väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta, parafrázujúc list Hebrejom, s touto obetou Ježiš ako veľkňaz novej zmluvy vstupuje do nebeskej slávy, do veľsvätyne neba, aby až do skončenia sveta pre túto obetu nám milosrdenstvo a trpezlivosť, požehnanie Boha mohol a dokázal vyprosovať. Je tu teda ten, skrze ktorého a v ktorom sa môžeme k Abrahamovi pripojiť a prosiť. A vieme, že je tu tá možnosť, aby naše prosby boli vypočuté, aby sa Božie milosrdenstvo a Božie požehnanie mohli prejaviť. Skrze Krista a v Kristovi s ním zjednotení, môžeme i my sami ponúknuť svoje prosby nebeskému Otcovi. V Evanjeliu podľa Lukáša čítame tú oklíštenú verziu modlitby Pána Oče náš, keď sa učeníci pýtajú, Pane, nauč nás modliť sa. Tá plná verzia je u Matúša. Matúšovo evanjelium je ekleziálne, dovnútra cirkvi písané, aby tí, ktorí majú účasť na Ježišovi Kristovi skrze vieru a znovuzrodenie z vody a z ducha, naplňali to, čo u Matúša čítali. Teda i tá plnosť modlitby Pána, čo sme pozvaní, aby sme sa modlili. Lukášovo evanjelium je evanjelizačné, slovo na cestu smerom k pohanom, tá radosná zvesť ohlásená, predstavená a v tomto kontexte i z modlitby Pána konkrétna časť vyberaná ako súčasť toho, čo autor zvestuje, aby ľudí otvoril pre Boha, ktorý im svoju milosť zjavuje. V tomto slova zmysle, teda i tie konkrétne časti modlitby Pána, ale bytostne spojené s tou prosbou, ktorá sa Bohu vzdáva. Aby sme si uvedomili, že v Ježišovi Kristovi, ktorý bol i Lukášom ohlasovaný, je možné, aby sme k tejto modlitbe a budovania vzťahu voči Bohu pripojili svoje vlastné prosby. A od Boha to, čo treba, prosili. Ježiš to hovorí jasne. Klopte, modlite sa, proste, hľadajte. Nájdete, otvoria vám, vypočujú, požehnajú, dajú. Boh áno, je darcom všetkých tých darov a chce vypočuť naše prosby a chce nám ich požehnať. Čo nám teda bráni, aby tie naše prosby boli vypočuté a aby sme s pomocou Božou životom kráčali. Vnímajúc tieto tri čítania, čo sme dostali, môžeme povedať niekoľko zásad, ktoré sú patria k podstate alebo sú súčasťou tej autentickej modlitby a prosby, ktorá sa Bohu vznáša. Prvá vec je rozmer spravodlivosti. Naša modlitba ako modlitba, v ktorej spravodlivé veci od Boha vyprosujeme. Abraham spravodlivosti pred Bohom stál a rešpektoval i spravodlivosť Božiu. Nemôže žiadať od Boha, aby Sodomčanom, Gomorčanom ich hriechy a neprávosti požehnával. Dva mesiace cez všetné dni Melakým čítame, teda to obdobie kráľovské od smrti Dávida až po babylonské zajatie a tam na tých jednotlivých prorokoch veľmi krásne to vyjadrené, ako Boh dáva ruky preč bytostne od ich neprávosti. V jednej strane milosrdný chce im pomôcť, ale nebude požehnávať ich zlobu a ich hriech. Nemôže teda byť predmetom mojej modlitby a žiadať od Boha niečo také, čo je hriechom, čo k hriechu vedie, čo je nepriateľstvom, čo je zlobou, v čom chcem, aby inému bolo ublížené. Nie je možné, aby toto bolo súčasťou modlitby. Niekedy je to tak, že človek priamo žiada nejaké zlobe voči druhému, aby ho Boh zničil, alebo zahobil, alebo skáral. Niekedy to ide až do tej krajnosti, že evidentne prosíme za veci, ktoré nie sú Božie. Niekoľko rokov dozadu v jednej farnosti sa stalo, svätý úmysel na svätú omšu chceli dať, aby Boh požehnal zákrok lekársky, aby dobre prebehol, aby sa všetko naplnilo, čo sa má stať. Čo sa malo naplniť? Nuž, ten lekársky zákrok mal byť abort. aby dobre ten potrat prebehol. Úplne choré. Chcieť od Boha, aby požehnal zabíjanie nevinných ľudí, nevinných detí. Nikdy také niečo nemôže byť vypočuté. Takže, či už takto priamo, ale i nepriamo v skrytosti, keď žiadame o veci, ktoré naozaj vedú k hriechu či neprávosti, nás či druhých, nečakajme, že také niečo Pán Boh vypočuje. To druhé, čo je súčasťou tej modlitby, je rozmer milosti a darov Svätého Ducha. Ježiš hovorí, áno, proste dostanete, hľadajte, nájdete, klopte a otvoria vám. Pripomína to, pripodobňuje to nám, ľuďom, že hoci sme zlí, slabí, krehkí, hriešni, to najlepšie by sme svojim deťom, svojim drahým dali. O čo viac potom nebeský Otec nám? Čo dá? Dá tú rybu? Dá to vajce? Dá tie konkrétne veci, ktoré my sami dávame? Nie, Ježiš hovorí iné. O čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia? Ježiš sľubuje Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Nesľubuje tie ostatné veci. Sľubuje Ducha Svätého a Božiu milosť. Z pohľadu Boha to, čo je podstatné, je spása nás ľudí. My sme tu ľudia na ceste. Vek nášho života je 70 rokov, ak sme pri sile 80, no zväčša sú len trápením a trízňou a my odlietame. Takto čítame v Žalme číslo 90. Tá dráma človeka, ktorý je tu na tejto zemi, tie desiatky rokov naplní, veľmi rýchlo to ubehne a my končíme znova v prachu zeme. O malú chvíľku sme mŕtvi. Len o tom, to je to Božie požehnanie. Ako krásne to v dejinách spásy Boh zjavuje, že cieľom, ovocím toho je dar večného života, spása, skriesenie z mŕtvych a zbožtenie. To, čo nás bytostne presahuje, naplno si to nevieme predstaviť, ale za čím si Boh naplno stojí, smrťou a zmŕtvych staním svojho syna a tým Božím dosvedčením. Takže v tomto slova zmysle salus animarum suprema lex. Spása duší je najvyšším zákonom. A teda to, čo od Boha žiadame, Boh vypočuje práve v tomto kontexte. V kontexte milosti, ktorá nám pomáha, darov Ducha Svätého, ktoré nás posvedzujú a spásy, ku ktorej máme putovať. My vidíme po najbližšiu zákrutu nášho života. Snažíme sa aj dobre rozlišovať, čo by sme vnímali, že čo by bolo dobre, čo by bolo správne, čo by sme chceli pre nás či pri druhých. Ale Boh je absolútne bytie, Boh je vševediaci. Vidí i za tú zákrotu. Nie preto, že náš život by bol predeterminovaný, predurčený, ale preto, že Boh je absolútne bytie nad akokoľvek kategóriou času a rozmerom času i čokoľvek, čo je súčasťou napríklad tohto časopriestoru. On pozná akúkoľvek minulosť, prítomnosť, budúcnosť i tie všetky možné budúcnosti, ktoré by mohli existovať. A vie, že keby to, čo ja si myslím, že je dobré, bolo vypočuté tak, ako ja chcem, za tou zákrutou by ma to možno k zatrateniu priviedlo, iný by som ublížil, alebo ten iný by niečo zlé v živote narobil, alebo by sa dostal do veľmi ťažkej situácie svojho života. Takže Boh v tom pohľade celkovom nám ponúka vypočutie a ovocie našej modlitby v dároch Svätého Ducha v milosti a v takom pôsobení, ktoré nás čo najviac, nás či tých, za ktorých prosíme, môže privádzať k Pánovi, k Bohu, k spáse, k daru večného života, k mu skrieseniu z mŕtvych a k večnosti, ktorá na veky trvá. Ďalším rozmerom je vytrvalosť. Všimnite si Abraháma, ako prosí. Vytrvalo prosí. I tie slova Pána Ježiša, ten nádych majú, alebo tú kadenciu v sebe obsahujú tej plnosti, alebo tej vytrvalosti, alebo tej hĺbky, tej našej snahy. Abrahámu 50 začína, u 10 končí. Je to znovu a znovu slovo, ktoré je Bohu dané. Nie v kontexte ťahám Pána Boha z neba za nohy, ale dôverujem Bohu a viem, aký Boh je, a viem, že z lásky voči nemu si to môžem dovoliť a vytrvalo prosiť a ísť ďalej. Aby Boh vypočul to, čo mu predkladám. Aby v tej vytrvalosti sa i my sme sa menili a viac Božiu optiku prijímali a chápali, čo je to správne, ako prosiť a čo vyprosovať a čo je to podstatné. A zároveň, aby postupne sa pripravovala i cesta na to, ako Boh zažiari. V tom, čím nás chce naplniť. Štvrtý rozmer je spoločenstvo, ktorom prosíme. Spoločenstvo ponajprv so svätými, za cirkev putujúca, trpiaca, oslávená. Áno, to vieme z katechizmu, jedna veľká Božia rodina troch rozličných stavoch, v ktorých sa nachádza. Ale častokrát to vnímame veľmi oddelene. My sme tu, my sme samostatná tá partia, tí v nebi to je samostatná tam skupina. Ale tak vulgárne povedané, sme jeden gang Boží, jedna, naozaj patríme k sebe, hej. A tí, čo sú v nebi, sú plní Božej lásky, to neba ničo nie je dokonalé, v láske nevstúpi. Z tejto lásky na nás skutočne nazerajú ako na svojich bratov a sestry, ktorí sú na ceste, ktorí sú na púti. Tak ich teda prosíme o príhovor, osobitne Pánu Máriu, ktorej Boh veľkú moc dal, i ostatných svätých, aby na ich príhovor a skrze nich Pán Boh vypočul a nám požehnal všetko to, o čo prosíme. Tam sa naplňa, alebo tam sa zúročuje sila modlitby, alebo prehlbuje sila modlitby, a Boh naozaj rozdáva svoje dary. V takej miery ten rozmer veľkej Božej rodiny a spoločenstva pochopíme. Ale nie len my a spoločenstvo svätých, ale i my tu, čo sme putujúci na tejto zemi. Kde sú dvaja, treja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nami. Skrze Krista a Kristovi prosíme, ako sme povedali v kontexte listu Kolosanom, tam, kde je Pán medzi nami, tam sa naozaj prehlbuje to tajomstvo a sila modlitby, kde pôsobí Boh, ktorý nás jednocuje a napĺňa, a ten hlas sa Ježišovým hlasom stáva. Hlasom tajomného Kristovho tela, hlasom mystického Krista, ktorý sa nebeskému Otcovi vzdáva. Prehlbuje a naplňa sa sila modlitby a prosby, ktorá sa Bohu prednáša. To je ten štvrtý rozmer. Piatý je bolestný. Bolestný. Je to sloboda či nesloboda? Záleží podľa toho, akého uhla pohľadu sa na to pozrieme. Sloboda v tom, že Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Neznásilní vnútro nikoho z nás. My prosíme za druhých, my vyprosujeme rôzne milosti, my sa trápime pre druhých, my sa čudujeme, prečo Boh tých ľudí nezmení. Má moc tu Boh? Má. Zmení. Ale Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Ak nám ju raz zobere, ak nám ju raz zoberie, môžeme byť sväté stroje, dobré zvieratka, ale nie sme ľudia. Na Boží obraz. S mohutnosťami, rozumom, slobodnou vôľou, seba uvedomením a tak ďalej. Toto je vec, ktorá je súčasťou tej drámy ľudského bytia. Naša sloboda, z toho pohľadu, ako Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu, z toho druhého uhla pohľadu naša nesloboda, lebo hriechom sa postupne stávame zotročení a zviazaní a nie sme schopní prijať Božie veci a slobodne ten krok spraviť, ktorý by sme mohli alebo mali spraviť. A toto je ten problém. Ja prosím, vyprosujem, Pán Boh koná, Pán Boh pôsobí, rešpektujú slobodnú vôľu, klope, dotýka sa, búši, volá, pomáha, ale je tam potrebné i to, čo ten druhý človek správi. Do akej miery sa otvorí, príjme a spolupracuje s tou milosťou Pána. A toto je problém mnohokrát. Lebo tam sa to môže zastaviť. No a k tomuto všetkému človek by si povedal, že fajn, prvé, druhé, tretie, štvrté, však teda jedeme dál. A to piaté, sorry Bože, to sa nedá. Lebo je tu problém v tom druhom, za koho prosím a sa trápim a nedá sa to zmeniť. Je tu ešte niečo šiesté, čo môžeme i my sami s Božou pomocou naplňať. Ak tie prvé štyri kroky robíme, spravodlivá modlitba, pre dary ducha spásu a milosť naplňaná, vo vytrvalosti v spoločenstve prežívaná, ak toto všetko sa naozaj stáva súčasťou nášho života, prejavom lásky voči Bohu a voči druhým, na ktorým nás záleží, Tak, ako už bolo povedané pri tej vytrvalosti, táto modlitba nás mení. Nie len teda v tom slova zmysle povedanom, mení naše vnímanie, tú optiku Božiu nám prináša chápať, čo je to podstatné, čo treba prosiť a na čo treba pamätať. Ale aj v tom slova zmysle, že nás uschopňuje, aby sme v kontexte tejto modlitby my sami dokázali kráčať. Teda, aby sme dokázali konať to, o čo prosíme. Aby Boh skrze nás i konal. Aby sme postupne vyprosili ten priamy, to priame Božie pôsobenie skrze nás i druhých ľudí, kde mnohokrát sa i ten zázrak svedectva stane, čo nakoniec to druhé srdce pukne a sa otvorí. A príde čas, keď príjme a pochopí, že naozaj Boh svoju milosť rozdáva. Ako svätý Ambróz uplakanej svätej Monike hovorí, nie je možné, aby syn toľkých slz bol zatratený. A vidíte, po tých 15 rokoch modlitby z toho hriešného Augustína, svätý Augustín sa stáva. Veľký svätý. Hlboký svätý. V takej miery i sama Monika si zakúsila, že jej modlitba bola premenená na svedectvo tejto ženy plnej viery. Na Božie konanie skrze ňu i druhých samotný svätý Ambróz, akú účasť na tomto mal, ako oslovil svojimi slovami hľadajúceho Augustína. Ako sa dokáže potom naša modlitba premeniť na to ovocie, na ten skutok, ktorý taktiež je súčasťou modlitby, na to Božie konanie skrze nás a v nás. Aby Boh takto pôsobil, aby sa takýmto spôsobom dotkol či zasiahol druhých ľudí a mohol im pomáhať. Myslím, že i tento aspekt je veľmi potrebný a dôležitý, aby teda i za tých, ktorých prosíme, i to, čo vo svete vnímame, aby všade tam to Božie konanie sa mohlo prejaviť. Koľko je i problémov s hodnotami v modernom svete. Koľko ľudí hľadajúcich, koľko ľudí odvrátených od Pána. Koľko zloby, koľko krvi, koľko ubližovania druhým sa napĺňa. Koľko drámy a koľko zlých vecí tento svet prináša. V tých globálnych rozmeroch, v tých sporoch, v tých vojnách, v terorizme, v ubližovaní. A práve až tedy, keď kresťan vytrvá v tej optike evanjelia sa modliť, prosiť, snažiť, až ma to zmení do tej miery, že viem konať v mene Boha. Až tam možno príde čas, že znova a znova tento svet zakúsi či uverí, že sa dá kráčať inak. Je tu niekto, kto hrádzu tomu dáva. To sa o niečo iné snaží, niečo iné lepšie koná a sa snaží v pravde a spravodlivosti Božiu lásku a milosrdenstvo tomuto svetu ponúkať. Skúsme teda vytrvať i my v našej modlitbe. Nerezignujme na prosby, ktoré Bohu prednášame a dávame. I keď mnohokrát sa cítime, že ako keby neboli vypočuté. Ani jedna úprimná sa nestratí, až na večnosti zistíme, ako to Boh použil. Ale teda ide mi ešte o to oveľa viac. Aby to nebola až večnosť, ale i realita tohto života, kde môžeme, vďaka tomu, čo sa snažíme v našej viere, zakúsiť, že Boh poná, že je pri nás a vďaka i tej láske, ktorú v modlitbe prejavujeme, že i druhým pomáha. Skúsme tak konať i počas týždňa, ktorý bude prichádzať. Amen.